iskoristimo još ovo vrijeme što nam je ostalo, da vam nekoliko riječi kažem. Prvo o tim učenicima svetih Čirila i Metoda, koji su se pod kraj 9. stoljeća na području koje će postati Dalmatinsko-Hrvatska crkva. Ali to se dogodilo tek u 10. stoljeću. To se dogodilo za kralja Tomislava, kada je doista cijeli prostor od Jadranskih otoka do Drave i Dunava postao jedan kulturni prostor hrvatski. To je ogromno, užasno važan događaj, vezan za sinode Splitske crkve 925. i 928. Ali to je velika tema. Ovdje ćemo samo jedan njezin aspekt uzeti u obzir. Naime, rekao sam, pokrštenjem na crkvini u biskupiji, zemlja Hrvata je iz bespismenosti naglo stupila u pismenost i postala dio latinske Europe i njezine pismene kulture. Ali s područja Muravske kneževine sa sjevera tu su se našli učenici Solinske braće koji su donijeli drugu pismenu kulturu, slavensku. I drugo pismo, glagoljicu. Sada, kako smo rekli, zemlja hrvatske vlasti bila je zemlja slavenskog jezika. Što znači da smo svi njezini ljudi ili sami jedino slavenski govorili ili bili slavenski integrirani u svoju okolinu. A to znači da je i za njih pitanje slavenskog jezika u crkvi bilo bitno. Slavenski jezik je u crkvi bio prisutan kako u toj franačkoj školi latinskoj, tako u slavenskoj Čirilometodskoj, ali u raznom stručnim statusom. Ja sam vam jučer govorio da je franačka crkva u češkom nacionalnom pokretu bila oklevetana. Da se ona uopće nije brinula da narod razumije što svećenici uče, da narod razumije što moli, da narod razumije što to je. To nije, to naprosto nije istina, to je laž. I to je crno na bijelo vidljivo da to nije istina. Francuska crkva se jako brinula da sad narod razumije sve što narod treba razumijeti. Ali, naravno, bogoslužje, a pogotovo euharistijska beskrvna žrtva, to nije moglo biti drugčije nego latinska. Prema tome, u Franačkoj crkvi slavenski jezik i tekako igra ulogu, ali samo kao jezik dušobrižnički, a ne kao jezik bogoslužbi. I ne u crkvenom pravu i crkvenoj upravi. To je sve latinski. U školi Čirilometodskoj, naprotiv, izgrađuje se slavenska crkva u kojoj je sve slavenski. I bogoslužje, uključujući euharistijsku žrtvu. Dakle, tajna pretvorbe kruha i vina u tijelo i krv Isusa Krista. I to je slavenski. To Franci mu pomislim neće. I to je slavenski. Cijela, osim toga, crkveni zakon, crkvena uprava, sve je slavensko. Hrvatska kultura je jedinstvena u Europi. To vrlo jasno kažem, jedinstvena, nema joj slične. Što ne znači da je nešto iznimno veliko, krasno. Ne pa da bi na tome da glorificira hrvatsku kulturu u rano srednjovjekovnoj Europi. Ali to treba reći, to nema druge takve, koja obje te tradicije pismenosti u sebi ujedinjuje. To naravno nije išlo bez sukoba. Jer su tu u pitanju zapravo i prestiž i vrijednost i nadmoć. I u ljudskim zajednicama oko toga uvijek nastaju sukobi. Tako je i u... Vidite, sad smo korak dalje. Ja sada već obuhvaćam kralja Tomislava, ja sada već obuhvaćam dalmatinsko-hrvatsku crkvu od Jadranskih otoka do Drave i Dunava. I kažem, tu, u tom prostoru, je doista došlo do sukoba oko slavenske službe Božje, oko njezine pravovjernosti, opet vam moram reći da sklopite knjigu Literarum studija, jer ćete tamo vidjeti kako ti sukobi nisu bili jedino u Hrvatskoj. Dapače, oni su bili daleko izraženiji u Španjolskoj, gdje je postojala crkva gotskoga jezika i crkva latinskog jezika. Španjolci su, naravno, latinski sve imali i govore latinski. Ali goti su imali svoju liturgiju. I kada se predstavnici Rimske crkve ne odnose prijateljski prema hrvatskim glagoljašima, to je odjek sukoba na Iberskom poluotoku, gdje latinska crkva nastoji provesti disciplinu bogoslužbenu i ukloniti gotsko u kraljevstvima gotskim u Španjolskoj, ukloniti gotsku službu. Mislim, to su vrlo zanimljive, vrlo opširne stvari o kojima ja vama ovdje zaista ne mogu više govoriti. Ali mislim da je jako važno da vas upozorim na to. I da vam kažem da o tome iz Liberarum studija možete saznati ni približno sve, ni približno, ali daleko više nego vam ja sada mogu reći. Ovdje je nama zanimljivije kulturno-povijesno što se s tim sukobom. Onaj isti učitelj koji me je naučio da je Borna bio izdajica, taj isti učitelj je je naučio jer da je to bila borba naša i glagoljaša, kako se je tada to govorio. I to što se dogodilo s tom slikom borbe latinaša i glagoljaša, tako je zanimljivo da vam dah stane. Ja ću vam to sada pokušati kratko ocrtati. Vidite, ima jedan u doba velike barokne učenosti u 18. stoljeću ima jedan talijanski isusovac koji se zove Daniele Farlati. On je jedan od velikih Talijana u hrvatskoj kulturi. Ima ih više. On je naime kao životno djelo u suradnji još s drugima napisao ogromno djelo Illyricum Sacrum, a to je crkvena povijest hrvatskih zemalja. Pišući crkvenu povijest hrvatskih zemalja, on je naravno naišao na glagoljaše, a u 18. stoljeću je to bio problem u katoličkoj crkvi. Kakav odnos prema glagoljaškoj tradiciji u Hrvata treba imati? I što je ono? Glagoljaši su spasili glavu za Tridentskog sabora Samo tako što su odjednom shvatili za Boga, pa mi i ne. Nemamo bogoslužje na narodnom jeziku. To nije narodni jezik, nego to je stari, crkveni, sveti jezik. I to je bilo u redu. Tako je spašena glagoljica u Hrvatskoj. Jer inače bio je Bibi, rimski biskupi i rimsko svećenstvo i latinaši došli glave, jer bi rekli, pa to je strašno, to su protestanti koji na narodnom jeziku bogoslužje drže. To je nedopustivo. Dakle, velika je opasnost zaprijetila. I tada su prvi puta Hrvati shvatili da njihov crkvenoslavenski nije hrvatski. Ja sad kad smo pisali povijest hrvatskog jezika, tri velika svenska su izašla, vi kao kroatolozi morali bi tu knjigu barem poznavati, barem vidjeti. Jedna kolegica je žestoko nas napala kako mi to crkvenoslavenski tu unosimo, crkvenoslavenski nije hrvatski. Ma tek u 17. stoljeću su obrazovani Hrvati mučili glavom i shvatili crkvenoslavenski nije hrvatski. I nije narodni jezik. To nije ono što luturani rade. Da u crkvi na narodnom jeziku bogoslužje vrši. Dakle, te stvari su mnogo, mnogo slojevitije nego vas je iko učio. I kad je sada Hrlat trebao prikazati tu povijest, a učen je stvar učio vam jedan mali detalj Hrlatijev. Zato ja sam imao veliku sreću u životu i veliki privilegij, to da sam bio profesor u Beču. To znači da sam imao svojeg Hrlatija. Ja sam Hrlatija imao kod kuće, kad god sam htio. Jer ga imamo u knjižici slavistike i ja ga mogu od kuće imati koliko god hoću. Tu u Zagrebu ne bi ja mogu da Hrlatija. A ako toliko i toliko kolega ima prije mene, ja nisam bio profesor hrvatskog, nisam bio profesor slovenskih jezika i tako dalje. Drugi imaju prednost da dođe do te knjige. Tako sam ja Hrlatija dobro radio, znate. I našao ovo. I to je Hrlatija, naravno, mnogo dolazio u Split. I tamo se osjećao doma, naravno. I kad sa svima je govorio italijanski, prekrasno se sporazumijevao, na večer pio crno vino i grmu krasno. Ali sada je on naravno pratio splitski obred i primijetio je da na dan svetoga Dujma, na dan svetoga Staša, jedan kanonik splitskog kaptola iz neke knjige čita legende na nekom jeziku i pjeva to uz neku melodiju njemu jako čudno. Onda kaže, to imaju i legendes, to je latinski, znači oni rodovi, odnosno oni pogani, oni divljaci, imaju takvo čitanje i takvo pjevanje na mjestu naše nedjeljne propovjede. Pazite, on je u Splitu, on je u Splitu doma, on sa splitskim svećenicima druguje. Ali sada, kad on mora uzeti do znanja da se u splitskoj katedrali na hrvatskom jeziku čita legenda svetog Dujma, svetog Staša, uz glagoljaško pjevanje, onda su odjednom, u trenutku spričali i legende za njega. Oni divljaci. To je odnos Hrlatija. I Hrlati nikad nije mogao razumijeti glagoljaka. On se s njime ozbiljno o tom ozbiljno rekao. I rekao ovako, Ćiril i Metod su vrlo zaslužni. I ta škola slavenske crkve, to je jako dobro. Za sve one koji ne znaju latinski, ne mogu naučiti latinski. Ali ovi dalmatinci i iliri, pa oni sasvim pristojno znaju latinski. Što njima to treba? U Hrvatskoj nema mjesta Ćirilometodskoj školi. Jer kao što vidite, on donosi dokumente, on ispisuje dokumente, oni znaju latinski.
nekakvi Rusi, možda se mora s njima tako. Ali oni su upravo, to su naši. A sad ću vam još se dopustiti do ovih spovjeda, što mi je rekao jedan. Ne mogu reći niti Zagrebčan, niti Splićanin, on je obojen. Dakle, on je bio s grupom turističkom u Bugarskoj. I u Plovdivu, u ogromnom staljinističkom hotelu, u industriji nekog turizma, došli oni na doručak, a u velikoj dvorani samo u jednom kutu sjedi mali crni čovjek. I mali crni čovjek njih gleda i sluša to Hrvat. I na jedan put se mali crni čovjek digne, širi ruke i veli, slavi fratelli! Slaveni, braćo! Odahnuo je od ovog užasnog staljinizma u Bugarskoj. I sad je najljepše to, jer tu se vidi ko je komu slaven i ko je komu brat. Talijan je odahnuo kad je vidio Hrvate u staljinističkoj Bugarskoj. I to ima veze sa fašatkem i s ovim što je vam. To fašatke nije nikada mogao shvatiti. E, a sada se je vidjelo da je na onim splitskim sinodama, kad je stvorena dalmatinsko-hrvatska crkva, kad je obnovljena rimska hijerarhija crkvena, od Jadranskih otoka do Drave i Dunava. I time duhovno stvorena je Hrvatska, je vam to jasno. Sluče, ne govorimo o zemlji Hrvata, sada možemo ću govoriti o Hrvatskoj. On je morao se to opisati, jer tada se jedan od problema splitskih sabora je bilo kako uvrstiti glagoljaša. I ko pročita, očuvani su nam, očuvano nam je zapravo djelo splitskog nadbiskupa Ivana. To nije nigdje zapisano da je to njegovo djelo, ali to jest njegovo djelo, ali to ćete u mojoj literarnoj studiji jako dobro naći opisano, tako da svako od vas može razumjeti. Dijelo splitskog nadbiskupa Ivana, koji je bio prvi glavar dalmatinsko-hrvatske crkve. Od Splita do Dunava. On je opisao taj te sabore. I tu se sada postavilo jako zaoštreno pitanje Minske biskupije. Protuzakonitog franačkog bezobrazluka. Pitanje rimske biskupije. I tu je bio na meti i na udaru biskup Ninske crkve Grgur. To je onaj Grgur Ninski kojega se spomenja, ja mislim, prokrao kroz sve naše nastavne programe do svakoga od vas. To je onaj Grgur Ninski kojemu Meštrović napravio spomenik koji stoji u Splitu, pa ga tutnuo u peristil, što je bio bezobrazluk, jer mu nema nikakvog mjesta u rimskom peristilu, i to nije se održalo, jer on je sada stoji tamo u parku izvan geta, dakle izvan Dioklecijanove palače, gdje mu je mjesto. Ima kopija u Ninu, krasna, i ima još na nekim mjestima. Ali, taj Grgur Ninski, on se kao lav borio i izgorio, jer on nije mogao držati rimsku biskupiju. To kaže iz Rima po izopačenosti vremena je nastala Ninska biskupija. U rimsko doba jedino vjerno, tamo nije bilo biskupa, ne treba da bude danas. A Grgur, ako hoće, neka uzme Ninsku biskupiju, ili neka uzme Sisačku, ili neka uzme Duvanjsku i neka tamo bude biskup, jer to su zakoni te biskupi. A ako hoće, neka uzme sve tri i neka da mira, piše pa. Pa sad ne sam ja izmislio, sam stojim skinu na pjeru. Zvršilo je tako da je Grgur kao skradinski biskup, kao skradinski biskup ostao. Nek uzme Skradin, nek uzme Sisak, nek uzme... To je vrlo zanimljivo jer potom znamo da je u 925. 28. Sisak bio biskupljen, a Zagreba nije bio. I to je zadnje čime ću danas završiti, ne samo sat, nego i ovaj mali kolegi, nego Farlati nije mogao shvatiti da bi iko drugi u Hrvatsko-dalmatinskoj crkvi mogao podupirati Livoljicu, osim tog nevoljnog ninskog biskupa. Jer on je slaven. I on možda ne zna dovoljno dobro latinski. Što nije istina, jer ovi hranački džaci su znali bolje latinski od splitskih i zadarskih građana. To isto sve možete vidjeti u literarnom studiju. A to su znali nebolje latinski. Jer to je poznato franački i francuski, dakle njemački i francuski benediktinci u karolinsko doba. Su se zafrkavali su Njemci i Francuze. Jer Njemci su znali dobro latinski. A Francuzi nisu znali dobro latinski. Francuzi su govorili latinski. I brljali latinski. A Njemci su odmorali odavno početi učiti, naučiti i znati. I nije to tako, u Hrvatskoj znaju bolje latinski nego u Splitu. Ali to sve u literarnom studiju, čitate tamo, ako vas zanima, ako vas ne zanima. Široko vam polje. Nego, tu je došlo do apsolutnog preobrata. Farlati je učinio nimskog biskupa zaštitnikom Blagojevice. Ali, ti to djelo nadbiskupa Ivana, koje napada Grgura ovako i onako, nikad mu ne prigovara Glagoljicu. A to je potpuno jasno, on je franački klerik, pa kakva je Glagoljica? A gledajte, ono što vam nisam rekao do sada, nešto ne bih htio, nego ne može se na sve stići. A ja se stvarno bojim da vas preopterećujem. I preopterećujem vas, ali ako vas ne preopteretim malo, onda nema nikakve koristi od svega. Dakle, zbog toga sam jako suzdržljiv u tome što čuvam sve reći. Pa vam nisam rekao da je u to doba da su biskupi dalmatinskih gradova, dakle, splitski, zadarski, kupravočki i tako dalje, kotorski, bili su pod carigradskim patrijarhom. Isto onako kao što je ninski biskup bio pod oglajskim patrijarhom. Dakle, ono što je danas hrvatski prostor bilo je podijeljeno na istočnu i zapadnu, ne crkvu, jer to su bila zapadna crkva u tim dalmatinskim gradovima, ali su bili u hijerarhiji u onu ključ. Kako do toga došlo? To je lako razumjeti. Kad su zapasali, da tako kažem, kad je Bizantska crkva zapasala u ikonoborstvo i počela provoditi kršćanstvo neprijateljsko svetim likovima i slikama, preuzimajući istočnjački stav, po kojem je već ljudski lik sam po sebi idoloproklavstvo. Mi taj stav poznamo iz židovstva i iz islama. Taj stav je u neko doba u grčkoj crkvi počeo prevladavati. A rimska crkva se nikad tomu nije priključila. I kad je rimski car Leo III. Službeno proveo ikonoborstvo u Carigradskoj crkvi, a rimski patrijarh, dakle papa, tomu apsolutno se nije pridružio, onda je rimski car sve crkvene, sve biskupije koje su bile pod njegovom državnom vlašću odvojio od Rima i podvojio od Carigrada. I to imamo crno na bijelo, iako je nepoznato. A ja sam već jučer rekao, kad je nešto sasvim bizantsko, onda u hrvatskom mentalitetu i u hrvatskoj povijesnoj povijesnom diskursu to nema sreće, to teško, to ide preko bundeva. Kao što ne volim da je pralik gospe hrvatski, potpuno bizantinski, a jest. Tako ne vole da su da je ta crkva bila pod crnogorskim patrijarhom. A jest. Uzmite moju, ako nekog to slučajno jače zanima, neko uzme moju knjigu uz početke hrvatskih početaka i tamo će o tome naći sve što treba. To je to napisano, crno na bijelo. Samo se kod nas ne govori. I kad ja to kažem, onda kimaju glavom obdesničar. I naravno, obdesničar uvijek ima, to je razlika među mene i obdesničar. Obdesničar uvijek ima pravo, i to mora imati pravo, da vrelo prihvati ili ne prihvati. A ja nemam to na pravo, ja moram svako vrelo, ja kao filolog, moram svako vrelo uzeti do znanja. I onda nastane i kratki spoj. Da to usvrši. Ja se njemu ne sviđa da su splitski i kotorski i biskupi cari i otcov patrijarh. To se iz temelja okrenulo tek pod kraljem Tomislavom, kad je stvorena dalmatinsko-hrvatska crkva od Jadranskih otoka do Dunava pod Rimom. U skladu sa ekumenskim saborima starima koji su tako crkvenu jurisdikciju razmijenili. Dakle, cijela priča o Grgu Rumunjskom, zaštitniku narodnog jezika, to je sve izmišljeno. I to je izmislio ko? Farlak? Samo on je to sa negativnim predznakom. To ovdje muti kaše, Linski, slavenski, jer nisu htjeli učiti latinski, kao pravi, dobri svećenici zapadne crkve. I onda su to izmislili i to stvarali, i to podupirali, i tako dalje. A to naprosto ne može biti. Linski biskup ne može biti zaštitnik Glagoljice, jer je franački biskup. A dalmatinski biskupi su biskupi Carigradskog patrijarha. To nije ovo što su Carigradski patrijarh je najvolio da je svajti grčki. Pa i bilo je, znate, u Zadruge do 12. stoljeća bila misa i na grčkom. Jer to je bizantska Dalmacija. Do 12. stoljeća. Grčki je prisutni u dalmatinskim gradovima nego je nama u svijesti. I oni su u tom kontekstu je naravno pitanje crvenog jezika bilo sasvim drugčije i tu su gleda. A oni su trebali svećenike za svoj puk koji jer istina jest da je Dalmacija, to znači gradski teritorij i gradova. Da je to rimski, državopravno, po zakonu. Tamo se nije sudilo po slavenskom zakonu i običaju. Tamo nije bilo slavenskog suda i reda, kao u zemlji Hrvata. Ali puk je bio slavenskog jezika. Jer uvijek treba to zvati. Rim je očenički trebao, Dalmacija je trebala seljake i vojnike. Jer šta će vam posjed zemlje ako nema ko da ju obrađuje i da imate vi od toga prihod. A i vojnike trebate. Dakle, Slaveni su bili dobrodošli, samo oni nisu na tom teritoriju mogli promijeniti javni red. Tu nije bio slavenski sud i red, tu nije bio slavenski zakon i običaj. Ja govorim autentičnim izrazima koji su i naše riječi danas. A tako su govorili oni. Evo, ta izvrnutost, to je tek tamo u sredini razdoblja između dva rata, počeli su nekoliko važnih naših povjesničara, je shvatilo da je to sve naopako. I da je Grg Rumunjski potpuna legenda. Jer on se borio kao lav, ali za rimsku biskupiju. Ne za Glagoljicu. O svemu tomu u literarum studija, a ja ću sada završiti ovo naš kolegi jednom drugom temom. Naime, što se dogodilo kad je onaj praveći se nemilo važan sa franačkim ostrugama na čizmama i opasan franačkim divno izdjelanim mačem, rekao, pazite dečki, od sad smo kršćani. Tamo čekaju prediktivci, neće vas krstiti. A vi, da se ne biste zabunili, jer ako se ko zabuni, majku čumu. Ali, shvatite, pa ovima nema šale, pokazuje Franke koji tamo stoje sa stvarno. Ovima nema šale, jel? Kad mi on to rekao, šta je sad nastalo? To je jako zanimljivo pitanje. Evo, dopustite mi da postanem malo osoban i da kažem, evo, jučer mi je izašla knjiga. Ja još nisam vidio, koja upravo o tom govori. Naime, ne može se samo tako narodu reći oca sa krštani i s Bogom. Nego nastala su stoljeća, stoljeća koja u nekom ne bezznačajnom smislu, a i u do danas, stoljeća stanja koje, kojim se nitko kod nas, nitko na jugu od Dunava, dakle, niti kod Bugara, niti kod Srba, niti kod Slovenaca nije bavio, ali su se time strašno bavili crkveni ljudi onog naroda slavenskog jezika koji se zadnji pokrstio, a to su Rusi. Ruski svećenici su strašno pomučili. Jest Rusija bila kršćanska država, pravoslavna, sveta. Tu su zvonila zvona, tu se nedjeljom išlo na liturgiju, tu se slavio Božić i Uskrs, sve je bilo u redu, ali ti isti ljudi uporno žrtvuju Perunu i Volosu i Mokoši i nikako da im se iščupa iz duše ono što je njihova stara vjera. A kod Hrvata nije bilo drugčije za to, 200 godina prije. To je velika razlika, naravno, 200 godina, to je velika razlika. Mi nismo svjesni koliko stare vjere, to je predmet mojeg studija ovih zadnjih desetljeća, mojeg istraživanja. Iz te stare vjere mi se do danas nismo ispetljali. I u njoj visimo jezikom. Jer ko bi mislio, kad Kajkovski Hrvat kaže, kad je iznenađen, najedanput kao da je nešto tako, strela Božja. A šta je to? To je naravno gromovnik Perun i njegova kamena strijela. To nema nikakve veze sa Bogom biblijskim i sa kršćanskim strela Božja. Ili kada u Grižanima vinodolac kaže streljčica te Božja ubila. Pa će to je pastavenski sveti tekst. A to se ovako kaže. Ili kad braćanin kaže, trisk te ubi da boj to. Kako je to mogli? Koji trijeskom ubija? Dakle, to dvoje vjerje u nekom smislu postoji još danas. I kad se zbilja uđe u taj svijet, onoliko koliko možemo, možemo samo malo, ali ipak možemo. Možemo daleko više nego sam ja očekivao kad sam se počeo tim baviti. Onda vam to potkožujete. Jer ne smo Rusi, nego i mi. Ne? Ne mogu se stari bogovi narodu samo tako iščupati iz duše. I mi smo najviše vezani tim jezikom, jer jezik jest predajata. To stanje su opisali ruski crkveni pisci i stvorili zato naziv dvoje vjerje. Tvoje vjerje. Hrvatski bi se, možda čak i ljepše moglo reći dvovjerje. Ali ja iz poštovanja prema tim ruskim piscima ih oponašam i kažem dvoje vjerje. To je stanje u kojem su obje vjere živi. A kršćanski se svećenici muče da ljudima izbiju onu vjeru. Ali ne ide. Ali ne ide jer ono što priča baka i djed je važnije. Je bar toliko važno kao ono što priča svećenik. Ali to su ljudi koji su svake nedjelje u crkvi. Dakle, oni nisu ništa neposlušni vjernici. Ali i dalje žrtvuju perunu i mokuši. Ja sam o tim pitanjima objavio 3 knjige u zadnjih godinama, od 2008. do 2011. A evo jučer je izašla četvrta. I to je jako važna tema za vaš studij, samo nije to jednostavno. Jer su to duboki slojevi koje treba fino strugati onako kao što maruli nije radio, nego kopati ne tako da, nego britvom. Britvom skidati sloj po sloju. I tako treba i tu. Jedna moja učenica je to blistavo shvatila i rekla to je filološka arheologija. Upravo to, to je filološka arheologija. To je arheološki pristup, arheološko uspostavljanje kulturno visoko relevantnih tekstova. Koji, kad ih upoznamo, kad ih počnemo upoznavati, nikad ih ne možemo upoznati, nikad ih nećemo upoznati, jer u cjelini oni su propali. I da nema Bjelorusa i onog pograničja ukrajinsko-bjeloruskog, gdje su sve pamtili, dok ih Černobil nije istrijebio. Da nema toga i mi bismo slabo sebe razumjeli. Dakle, nastupa razdoblje dvoje vjerja. O tome vas niko nije učio, nije vas imao tko učiti. O tome i ja nešto više, točnije zna, tek razmjerno kratko. Ali ne tako kratko kao crkveni biskupi, to sam saznao pred godinu i pol recimo. Evo. I time ja završavam ovaj kolegij. Govoreći vam da ni približno nisu time što je im je knez objavio na crkveni u biskupiji da su od sada kršćani. Jer s ovima nema šale. Od onda je nastupilo razdoblje dvoje vjerja i to je važan kulturni sloj u hrvatskoj povijesti. Do nedavno potpuno nepoznat. Sad bi je neko od vas mogao pomisliti da sam ja to otkrio. Jer sam ja otkrio ne malo toga, ali taj iskorak u rekonstrukciju praslavenskih tekstova nisam napravio ja. To sam preuzeo od genijalnih ruskih filologa, ali indoeuropejista, kao što sam i ja indoeuropejista. Dakle, oni koji poznaju Vedu i Avestu i Edu skandinavsku, a ne normalnih slavista. Jer normalni slavisti slabo razumijevaju to. I teško gutaju. Kad odjednom postanu latvijski i litavski važniji nego slavenski jezici i tako dalje. Eto, ako vas je to malo zaintrigiralo, ja vam samo naslove govorim. Božanski boj, zeleni luk, gazdarica na vratima i od jučer vilinska vrata. Evo, time se rastajem od vas. Ovo mi nije bilo nastupno predavanje, ali je možda bilo suprotno od toga, ali to se samo tamo zna. Ali u svakom slučaju sretan sam da sam vam mogao govoriti ova tri dana i da sam vam ovo nešto što sam vam rekao mogao doista i reći. A od svega najprije ponesite biskupija crkvena. To vam dajem na put. Jer tamo smo postali europski narod. I svi koji nisu to učinili, svi koji se nisu odrekli stare vjere, njih to nas nema. Kad su na kraju morali pokleknuti i sagnuti vrat pod skrštenje, onda su se ponjemčili. I to bio njihov jezik izvorni slavenski, bio njihov izvorni jezik baltički. Njih da nas više nema. Samo oni koji su pravovremeno našli svoju crkvinu. Samo ti da nas postoje kao europski narod slavenskog jezika. Dakle, živjeli bi, zdravi bili, jako mi je drago da smo se susreli.